Ýaradartlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga bölegini, geçen hepde Bakuda bolan Kaspiýaka döwletleriniň sammitini, Hadar deňziniň hukuk durumy meselesinde nähili özgörüşler bar. Şu temadan tyýyny bu duşuk Orset bilen Türkmenistan arasındaki gatnaşıkların haysi problemalarını güde çıkardı. O Sovet devletleri boyunca ekspertin komentariyasını dikkatini de ödürler.
Главный итог встречи в Баку руководителей пяти стран Каспийского региона уже четко определен.
Туркменистан geçen hepte Kurban Bayramını belledi. Dini bayramı resmi hakimiyetler öz ideolojik vehvitler için ulan mağazıyla şiarlar. Havarçımızın raportını.
Öğünden başka yerde yaşayan studentlere kurbanlık vermek hükman değil. Onların misafir hasaplanacak.
Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Günorta hem Merkez Aziya İşleri boyunca kömökçesinin korunmasarı Suzan Elliot bilen Aşgabatda kavarçıyımızın geçiren interviyosunu dinlerdiniz.
Well, I just came back from the opening of the conference and actually I was quite impressed with the range of...
Programmanı Praga'da, stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. On sekizinci noyabrda Azerbaycanın paytaxtında olan Kaspiýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitinde bilelikdäki beýannama kabul edildi hem Hadar deňziniň howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk baradaky ilalaşygy gol çekildi. Bäş prezidentiň gol çeken dokumenti terrorizme, guramaçylykny jinayetçiligi, biqanun ýaratygdasyna, gajakçylyga garşy göreş hem hapa pullaryň ýuwulmagyna ýol bermedlik ýaly meseleleri öz içine alýar. Saymette gol çekilen dokumentlerin deňziň hukuk durumuna, statusuna keskitlemäge gönü baglanşygy bolmasa da, Baku saymetinde regionyň döwletleriniň ýygyrlanýan ýeti meseleler boýunça käbir öňegidişlikler bolanlygyny synçylar belleýärler. Habarçymyz gözeldiňläli.
18-nji noýabrda Bakuda geçirilen Kaspiýaka döwletleriniň liderleriniň 3-nji sammitinde taraplaryň deňziň statusy boýunça umumy pozisiýa gelmäge taýýarlyk bildirip, ýakyn wagtda indiki sammitini geçirmäge islegini mälim etmeginiň öňegidişlikli ädim bolanlygyny bilermenler aýdýarlar. Orsiýadyň Siýasy Barlyklar Institutynyň siýasat öwrenijisi Arzdar Kurtowyň bellemegine görä, Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňky 10 ýyllykda ýüze çykan uly problemalara garamazdan ýekeje sammit hem geçirilmendi. Soňky 10 ýylyň dowamında bolsa şeýle sammitleriň 3-üsi geçirildi. Soňky 4-de duşuklaryň wagt aralygynyň gys galdyrandygyny Kurtow belledi.
Причем каждый раз они шли по нарастающей.
Каспияка дәүләтләренең беренче саммиты 2002 елда Ашхабадта кечерилде. Икенче саммит 2007 елда Техранда. Гечен хептәдә Бакуда кечерилгән 3нче саммитдә мәгълүм ителешенә күрә, индике дошук 2011 елда Орсетта кечерилеп билнер. Соңгы Каспий саммитында деңгез якы дәүләтләренең Каспий деңгезенә һәм аның байлыкларына тиешле хукукларның икрар ителгәнлеге яңа тасдикланды. Тараплар Каспий деңгезенең канун статусы буенча конвенцияны эшләп төзмәк ниятен һәм тасдикладылар. Сәләдә дәүләт башлыклары һәм дәшәри эшләр министрлары дәрәҗәсендә идегәрлек дошыкларын кечерилмәгенең we Kaspiy deňziniň statusyna degişli konwensiýany işläp düzmek boýunça ýörite işçi toporunyň işiniň dowam etdirilmeginiň ähmiýeti hem nykdaldy. Kaspiy deňziniň kanuny statusyna degişli problemalary onuň suw we suwasty giňişliklerini bölünşigine degişli. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Baku sammitinde bellemegine göre Türkmenistan Kaspiy deňziniň suw giňişligi içerki territorial we umumy suw giňişliklerine bölünýär diýen pozisiýasynda durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine göre territorial giňişligi 20 deňiz mili söwlen kesgitlenip, onuň da şarky araçagy döwlet serhedi bolmaly. Kaspiy deňziniň kanuny bölünşigine Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen özara territorial dawasynyň berýän pätkelçiliginden daşary Orsetiň we Eýranyň energiýa bähwitleriniň we bu ýurtlaryň regionda öz siýasy täsirini güýçlendirmek isleklerini hem pätkelçilik berýänligini bilermenler bellerler. Türkmenistan Kaspiy deňzinde çözülmän galyan meselelere siýasy äheň berilmegine garşy çykyş edýänligini Bakudaky sammitde mälim etdi. Kaspiy deňzinde turbopravodlary gurmak meselesi Türkmenistan üçin möhüm mesele bolup durýar. Bu meseleni Bakudaky sammitde gozgap Gurbanguly Berdimuhammedowyň bellemegine göre Türkmenistan deňizde gaz we newit geçirjileriniň gurulşygynyň diňe öz giňişliginden geçýän döwletleriň razylygy bilen gurup boljagyna berkinanýar. Аждар Куртовың беллемегіні өре Түркменстанның мәлімеден бұ позициясы мұнын оң Қазақстан тарапынан хем өң өсірілупті. Мұна Орсет өй Иран қарсы сықыш едіп келерлер. Білерменің пікіріні өре Ашхават білен Москва арасында ғаз сеудасына дегішілі қапмағаршылықлар дуамед ярка әшейлі позицияның Құрван Құлыберді Мұхамедов тарапынан өң өсірілмегі Түркменстанның энергия сиясатында сайла олан уғырынан хабар берер.
Фронтации, которые существуют между Ашхабадом и Москвой по поводу газового экспорта Туркменистана.
Энергия мәселелері бойынша Румыниялы алымдан Суцоның пікіріне көре Каспияқы саммитінде Түркменстанның тұрва құрылышығы мәселесіне қозғамағы Набуко проектінің дұрмыша кетірілмегі үшін өрен мүхім әдім болып білер. Себебі Набуконың потенциал партнерлер тарапынан ғаз білен үпчін әділдегі хенеді ченлей сорығы астындағы әлер. Шерелікті Түркменстанның партнерліғы Набуконың өңгі дүшілігі үшін өрен мүхім мәселе болып тұрыяр деп дан сұтсы белледі.
For the development of the project.
Хәзерге вакытта Түркменстанның Европа тарапы елде 40 миллиард кубометр газ актырмау өчен таярлык көргәнлыгын Түркменстанның вице-премьеры Байрам Мурат Хоҗа Мухаммедова салгыланып, Этартас агентлыгы хабар берди. Мәгълүматы күрә 19 ноябрьдә Ашхабадта кечерлән Түркменстанның Невит газы 2010 форумында Хоҗа Мухаммедов экология кадрлары өчен әдәлеп барлыкларын кечерлмәгендә Транскаспий газ кечерҗесенең курылышының улалышылҗактыгын әйтте. Бу Түркменстанның тевиге газ сәүдәсенең уырларын көпөлтмәк сиясәтенә гавәт келәр дип Түркмен рәсмиесе белдерде.
Каспий саммитинин деңгиздин укук турум маселесинин перспективалары барысында кысын менен таныш болдуңуз. Баку саммити менен баалуу сөйлөшүүбүздү давам эттирер. Түркменстан кем Орсия дарытындагы катнашыктардын жагдайы барысында посовет өлкөлөрү боюнча эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен таныштырыр.
Главный итог встречи в Баку руководителей пяти стран Каспийского региона уже четко определен.
Каспияка 5 дәүләтнең баш тотонларының Баку саммитының баш нәтиҗәсе әйен белле булды. Каспияның хукук турымны кескетлемәк мәсьәләсе нәвелле мөһлете соңга төшерелде. Оннан башка бер йөрнә каршы ике тарап Орфет белән Туркменстан өйдене белләтте. Президентларның бу дошыгына Орфеттен соулып Туркмен гадыны Европа актырҗак Набукко проектына Туркменстанның катнашактыгын, Европа белән якынлашактыгын Ачыгайдан екетәк президент Курван Улыберді Мухаммедов болды. Шо проект еншеме вақт бәрі Орфет елбасшыларыны бейінжылығы деп келер. Түркмен ғадының Европа ақтырылмағы біріншіден Орфет бюджетіне эпесті зиян етірер. Екіншіден Түркменстанның хем Каспий регионының бейлекі ұртларының Европа гөні чықалға ие болмақ факті Орфет үшін дұйырлық дәрежеде зарба болыр. Мұнна Орфетің Түркменстанына да Европаның өзіне де тәтірі петелер. Ашғабад әйем қытай хем Иран мілін энергетик қатнашықларыны актив өсірер. Европа ғадарына ие болып Түркменстан, Москва ықтысады қарашылықтын, соңы өлін сиясы қарашылықтын долы азат болып білер. Каспий деңізінің дүйіні пейдалынмақ барыда Түркмен президенті шейлі дейді. Каспийді деңізің асы өлін шекілжік тұрва, кімің бөлігінден кетшен болса, шо тарапларың ылалашығы Радилығы өлін құрылып білінер дейіп, посовет өлеттір ойыншы эксперт Александр Народецкий комментариятын давам еттірер.
Российская сторона провозгласила абсолютно противоположную позицию, дав понять, что будет любыми способами противостоять идее транс.
Орфет тарапы дүйінінің башқа қапмағаршы позицияны ұлан етті. Транскаспий ғаз тұрвы идеясына ислендік ұсулылары білен қаршы чықшықтығын еңдетті. Ием Орфетің қаршы чықмасының баш концепциясы кепеттеріні кем мәлім едірлі. Каспийнин асы билен турбаны диңе эхли Каспияка дөүлөттөрүн радийлыгы сатынына куруп болор деп Москва хасап эдер. Бир тараплайын адамдар Каспийде диң аграмылыгы балансы болор. Бу болсо жол берерлик жагдай дерлер деп Орфетин президент айтты. Шол бир вакытта да Каспийнин дүйүнүнөн турба чекилмегине каршы чыкмасынын, аны голлу меянлыгынын расмий делилини Дмитрий Медведев өңөсүрдү. Ал кусусан төгөрөк ташы корумак боюнча берк баланс мөхүм. Исленлік нәфарлық яда бетпақшылық деңізді ұлы пайқынлайжы нәтижелері кетірер дейді. Москва өзінің экология тұтарықлары білін Набукко проектіні ұзақ уақытлап баша вардырман білер дейіп, халқы арасыншылар өлілерлер. Транскаспы тұрубасы білін бағылы әкілі экология шөкелері дарғатмаға сейнаншып, Құрван Құлыберді Мұхаммедов Бакуда олын метбоғыт конференцияда суасынның шекілжік тұрванын ingäderki zaman halkara standartlary boýunça gurulýjakdygyna ynandyrdy. Şol pikiri Türkmen prezidenti Aşgabada gaýdyp gelen soňam ministrler kabinetiniň maslahatyny gaýtalady. Hem Nabucco proýekti gurulanyny ähli halkara ekologik normalaryny berkden-berk berjaý edilmeliligini ýetirdi. Baku duşugy Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky dartlanlylygy öz bolşuly güýçlendirdi. Hem ony uzak wagtlyk giňişlige çykardy. Prikaspi sammitini 5 prezident iki taraplayın duşuklar için ulandılar. Beyertinden bir duşuk bolmadı. Berdim Hommedov ve Medvedev iki çek duşuşmadılık kararına geldi. Umum behvetler şeyle ağır mı ya da onşuktuzluk şeyle köp mü deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Слишком мало общих интересов или слишком много разногласий?
Siz Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin kommentariyeti bilen tanışboldunuz.
Prezidentlerin suw jogapkärçiligine çekilmek ýagdaýy dünýä praktikasynda barmy? Özbek täjik terhedinde 20 ýaşly ýigit atylyp öldürildi.
Wiza bolmasa, ol maňa şu ötüp gelýär üçin, ol degene bitti adam aýsa, hat poşka 200 sömden berip atady.
Goňşy ogan sanda söz azatlygynyň Hümet Boğut erkinliginin yağdayı nâhili.
Tarafi matbuat da Afganistan bir saralas. Kabul da ötü, kadar kısar muameşe.
Bunlar vardı mağlumatlar. Sıyım bilen tanışmak istesen, bizim konuşularımızda adlı yürüyütü programmamızı dinlen. Ol hep dağının duşenme günü akşam ve sişenme günü iyirden. Efere gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Havarlar Günlülüğü programmamızı devam ettiriyor. Beýleki goňşy ýurtlarda bolýan Türkmenistanyna da geçen hepde musulmanlaryň mukaddes bayramlarynyň biri Gurban bayram tutuş ýurt boýunça bellenip geçildi. Türkmenistanyna Gurban bayram garaşdyrylyk ýyllary resmi bayramlaryň atarına goşuldy. Häkimetler bu bayramy öz resmi ideologiýasynyň behwitlerine ulanmaga synan şäher diýen pikirler ýerli ýylatda döretdir. Näme üçin? Lewapda habarçymyz Osman Halyhy dinläli.
Konstitusiyasının birinci maddesinde dünyevi devlet diye, 12. maddesinde olsa dini kuramaların devletten ayrıldığı ikrar edilen Türkmenistan'da şu yerde Kurban Bayramı'nı siyasılaştırmak, onu resmi devlet ideolojisiyle bağlaştırmak ehemlerinin has güçlü duyulandığını illeşlerimiz aittiler. Bayramın geçişi o arada Türkmen Mesbukatı'nda çap edilen hasavatlarda teze kalkınış ve büyük özgürtmeler zamanasında Kurban Bayramı'nın teze övüşküne ve milli hasiyete yalandığı bu arada tekrarlama kemini koymadılar. Makaladır çıkışlarda okucuları onun kut ağdalın dövde tezeden dikeldilen birine anlandırmak sinançıkları hem duyuldu. Kevr gazetlerde olsa geçen yıl yurtta Haç ziyaretinin tarihi yadigarlıkları, keramatlı hasar edilen yerlere siyahat ile çalışılmağını, anurvaş derecede millilik, yurt başlarının, adamların bilet köşesini duyanlığının soğutlaması deyip hem yazdılar. Türkmen mesbuatında Kurban Bayramı'nın son milli övüş günü iğleninin kâvir yerlerde yerli yolbaşçıların yiyizyen düzgün talaplarına hayran kalıp oturmalıdığını bizim ile sohbetteş olayan illeşlerimize aittılar. Levas Elayet'in Sakar etrafının yaşayıcısı yerli aktivist Rozvaj Mamrazık vakti şeyle ürün verdi. Bayramçılığın ön yanında etrafımızın Zayhan Birleşiklerinin yedara caylarının ehlisinin önünde ağaç şekile koyduk. Bayram günlerinde olarca kırmızı don ya da çekmen, sürtme telfek diyen yaşlıların oturmağını talep ettiler. Ozal yaşlıların gürlü maslahatlarına Beyleki şehirlere katmaşıp dondur telpek soğuk alan yaşlıları olsa payitahttaki velayet merkezindeki bayram davaralarına katmaştırmak için alıp gittiler. Ondan son fetilerde oğa açınları, onların işgerleri, mektep müdürleri, muallimler, Zayhan Birleşiklerinin baş hünermenleri Novot ile oturmalı oldular. O yerlerde Ovaz Radyo kanalında koyverilen aydın sazlardan başka hiç kili kere kuralmadı. Hatta oturanların sayıdır kurbanlık nakarı hem verilmedi. Ova yaşayıcılar da üç günle ağaç şekilde oturmağa mecbur edilenler de beyle yasamalarının kime gerektiğine düşünüp bilen oklar. Ehtimal Kurban Bayramı'nın Türkmen Tireyi Güyesi'nde radyosunda, gazetelerde uran uran kaytalanan milli üçgünü şu olsa gerek deyip yerlattı, istaytı. Akal velayetinin Bağdat Han etrafından bize can eden Bibi Dayı'da da sonki yıllarda yurtta yaşamalarının şeyleri derece abartı yetendiğini, hatta indi onun adamların milli ruhu ve dini duygularının üstünden gülmek yağlı olup duyulup uğrandığına aynı şeyle ürün verdi. Kurbanlık dini bayram. Onda canlıyını kurgu çatan ve maskalarında İslam düzgünleri tarafından teskiplenen beyleki şerhleri bozan Müslüman şikesmeli. Öğünden başka yerde yaşayan studentlere kurbanlık vermek hükman değil. Onların misafir hasaplanca kurbanlık sadakasının etinden onlara sadaka versen has da dürüst. Yine bunun tersine Türkmenistan'ın yukarı koca aylarının her yerinde studentlerin pencelerinden tutulup kalınıp canlı satın alınıptır. Etrafımızdan Türkmen Türk Üniversitesi'nde okuyan oğlanların ikisi her studentten 50 ömkü puldan 500 manadan tutulup kalınıp ona canlı satın alınandığını, onları şehrin çetinde soyup kurbanlık verdiklerini aittı deyip Bağdat Han'ın biri dayıza gözünü verdi.
Левапта Хаварчимыл Осман Халифидин дедиңиз. Якинна Бирлашин Штаттарын Дәүләт секретарынын Гүнорта ва Меркеди Авиа ишләре буенча көмөкчесинин орнын масары Сьюзен Эллиот иш визити белән Ашхабадда келдигин бердә кечирлеген Туркменстанның Невитгар фудогына халыкара хезмәттәшлеге буенча терга һәм илми конференция катнашты. Шуның өң яны Сьюзен Эллиот белән Хаварчимыл Халмрат Кылыштур дип сөһбәттәш булды. Шул интервьюны тыңлады.
Hanım Suzan Elliot, Nevitkal Konferansı zamanında gurrun beraydınız.
Well, I just came back from the opening of the conference and actually I was quite impressed with the range of international and
Nevitkal Konferansının açılış tavırına katılmıştım. Hazır şundan gelip duruşum. Ben konferansın kurumuşluğuna hayran kaldım. Ören umut kurnaptırlar. Onu köp sağlığını halkara derecesindeki Nevitkal kampanyaları hem Türkmenistan'ın vekilleri katılmıştılar. Мен Американың Бірлесен Штатының өкелі өкімінне, Американың кампанияларының Түркменстаны Альпарян ешлеріні қылықланма білдірген, әмді кешірілген конференцияның ертелкі күніне сабырсыздық білен қарасыян. Себебі ертелімен конференциясы шықш етмелі. Конференцияда нәғілі мәселелері қарарлар.
Well, of course, during the conference, we'll be discussing issues related to energy, you know, to gas and oil.
Конференцияның дуамында энергетика мәселелерінің қаралмағын қарасылар. Мен болса, өз тарапымдан Түркменстанның энергетика орнынан Американың компанияларының ішлеріні қолламақ барадағы мәселелері қозғамағы мақсат етінген. Bundan başka da dine bir konferansiya katnaşmak üçin hem gelemok. Ezim Türkmenistan bilen Birleşen Ştatların arasındaki iki tarafların katnaşıklar varadaki medelilerini ara alıp maslahat etmek üçin geldim. Türkmenistan'ın noyabr ayının 15'ine geldim. Taşır İşler Ministerliğinde ve beyleki hükümet idarelerine duyuşukları geçirdim. Yankaytıp geçişim yali Türkmenistan'ın saparın maksadı dine energetik medelilerini varada maksat etmeyen Ezim Türkmenistan'ın dürlü idarelerinin vekillerle duyuşup bizim iki tarafla en katlaşıklarımızın giyin ve şöredeki medelilerini karap geçmek. Umuman bir nece duyuşukları amalı asırdım. Hem de Türkmenistan'ın saparın devamını yine kebir duyuşukları geçirmekçi.
So I've had very good meetings and I look forward to having a few more meetings before I leave.
Nabuk'u proyekti vardı kendi gurrun edilir. Ama iş yuma gücü vermiyor. Bunun ne mesele var bilir.
I don't know that I want to talk about specific projects because I think again in terms of U.S. government.
Ben kıyınlısalım, hazırdır bu takip taslamalar parada aitmakta saklanayın. Bizim esası maksadımız Türkmenistan'daki kampanyaların işlerine kazıklanabiliriz. Şoların taslamalarını iki taraflayın. Dinavur Amerikan kampanyaları için değil, Esem Şisevit'te yaşayan halklar hem yurtlu için behvetli olan taslamalara kullanıp vermek. Siz demokratiya varada da mesele kullanmak için mi?
Yes, we have a process of annual bilateral cooperation or consultations with the Turkmen government.
Her yılda geçirilen Türkmenistan'dan iki taraflı maslahatlar amalı asırlar. Bu maslahatın alınıp barılmağını devlet sekreterinin kümökçüsü Robert Blake yol başlığı ediyor. Şunun tazarlanları bilen muğman, demokratiyan hem de Birleşik Statları'nın kazıklarını bildiren meseleleri maslahat ediliyor. Бейлеки мәселелер барыды да, біз Түркменстан хөкіметі білен алып бариян сөкөттөшлігімін бар. Хем де екі тараппен басылағанды кележекте де дуам едеріз.
One of the issues that we do have a good dialogue going with the Turkmen government.
Түркмен-Американ қатынашығының кележегі барыды айтайсаңыз.
My own opinion, I think we're heading in a positive direction.
Менің пікірімше Түркмен-Американ қатынашығы өрәнің Менің айтып кесесім яғни екі тараптың мәслихаттары бас қосылды. Һәм дә шу мәслихаттардың икенче тапкырны 2011 елның башларына кечерилмегенне карашылар. Сүрияли мәслихаттардың үсті белән тәгә йорлары, һәм дә бездә бар булган катнашыклары үсүрмәклек максат эдинәр. Мен үз вазифәмне сентябрь айында белдендем. Менің сапарымның дәвамында диңе бер нибет каз мәсьәләләрен кодымык тел айтып кечишим яли эзем Түркменстан хөкүмәтенең агларлары белән дуышып кечирип кайсы урда катнашыкларыбызны киңертип билҗегебез барады күрүн әдәрс. Бу манайдыңда әхлә урлар буенча катнашыклар юл коймагы максат эдинәрс. Иктисады тәдинем катнашыкларыбыз алып барҗагымда аныярын. Мен Мар шәһәренә булдым. Хәкимлектә дуышыклар кечирдем. Диңе бер иктисади мәсьәләләр дәл. Шевитлейн вилаят дәрәҗәсендә ирек булучы хезмәттәшлеге юл коймак барды мәсьәләдә әйттек. Шейде һәм вилаятта бар булган американ мурши хазапланган мәркәзмәдә бардым. Ул ердә яшьләр белән дуышык кечирдем. Уларның дөнья карашлары һәм дә фикерләре белән таныштым. Өрән нәтиҗәле дуышыклар булды.
US government sponsored programs. So that was a very productive day for me as well.
Сөйгөттөш болуң үчүн сау болуң.
Бирлешен Штаттарын дөүлөт секретарынын Гүнорта ва Меркеде Азия ийишлери боюнча көмөкчүсүнүн орунматары Сюзен Эллиот менен Ашхабаттагы барчыймыл Халмырат Кылыштурдыевин кечирген интервьюун тыңдадыңыз. Тажикстандын темир кадыгынын акы Исфара Этрави өөдүнүн күйүшлүк ислам дээрлери менен таанылар. Якынкы жерлик хакимиеттер Исфарада радикал исламы коллоонун артышын дуяныкларын маалым эттилер. Шейли алады үчүн нехили итаатлар бар. Şu темадан таярланган тыйынын мазмуну менен Гонч кере тааныштырар.
Yakın aylarda Çorkuk'un ve Soğut vilayetinin İsfara etrafının polisiyası cüda işli olurlar. Çorkuk'ta ve Çilduktaron regionu polisiyanın geçiren iki reydinle qoğul olan çoğulurlukta şükürlenen 5 adam öldürülü. Düşünbedeki resmiler İslamçı kurumların taraftarlarının köpülmeğine aladı villeri yarlar. Layta'da İsfara'da Üzbekistan'ın İslamçı herkedatlı toparın taraftarı köp. Dine, Çorkuk'ta ekstremist toparlar bilen katnaşıkta ayıplanan 15 adam polis gözleyer. İsfara etrafı Fergana jülgesinin merkezine yerleşer. Resmiler İsfara'daki islenik bidigün üçün ya da qozolonçuların işinin bütün regiona yayramağının mümkünün duyduruyarlar. Bu etrafta Tajikistan'ın ve Kırgızistan'ın anık serhedi hem yok. Yerli medya İsfara'nı Soğut vilayetinin İslam üç uçluğu diye adlandırdı. Hatta Soğut İyamını hem bu regionu İslam'ın düzgürleri dolu bir cay ediliyerdi. İsfara'da Moğollu köp. Olar yerli çağları İslam öğrü diyerler deyip Çorkuk'taki mescidin imamı Rashid Khan Tit Muhammed faytti. Doğruyma ise benim ilkinci din soğudu qadağan edilen kurslarda aldım deyip ol sözüne hoştu. İmam Rashid Khan Seyit Muhammedov İslamçı qozolonçuları ve hükümetin İslam maridaki siyasatını berkten qitliyar. Şeyle de ol ekstremist ve terrorist toparları hem yazgıryar. Eger şol adamlar İslam qormakçı olsalar onu mitçide varıp namaz okumalı ve imam olmalı. Eger olar kevr toparları ile yaralık etmek sileseler onu nemçin resmi taydan hasava alınan Tajikistan'ın İslam'ı qaytadan dikeldiş partiyasına girmen qadağan edilen ekstremist toparları qoşulyarlar deyip İmam Rashid Khan Seyit Muhammedov belledi. Şeyle de ol öyedinin atlandırışı hakimiyetlerin İslam marıda yalnız siyasetini hem tanqitliyar.
Korgarayı ki dar huduzi cumhuri kormekunan ve onunla boyak.
Nemçin ofiste işleyerlere mescidde namaz okuyarlara qoşulmağa ruhsat bermeyerler. Nemçin ildin yaş bulurlara sakkal uyurmak qadağan. Eyse mescidde namaz okulmağı ya da dinanların yağlıktanmağı. Yurdun üstüne nehil ziyan etsinleyip İmam Seyit Muhammed faytti.
Yavun zarra foydu ve zarar doğradı koyun.
Onun sözlerine göre bu zatlar ters netice veriyor ve din düzgürleri asudoluk bilen yerine yetiriyerlerin neraziliğine sebep buluyor. Aslı İsfaralı siyasetçinas Asadullah Kerim vilayetin birlik yerlerine kararına bu etrafta dini konservatizmin ötenligini iqrar edýär. Şol wagtyň özünde ol Isfaranyň islamçy gowdalanyçylaryň täze mekanyny öwrülýäni baradaky aladalaryň ýerliksizligini belledi. Kerim yaşırın arasında garipliğin ösmeğini ve uçtun tutma işsizliği İsfara'da ıslamçı kodolunçuların köpülmeğine esas sebep hataplayar. 35 bin ilatlı çorukukta iş tapmak cüda kıynip olay diyar.
Baroy paydokardını kutil oyamı çikor mekunar. Rumi orad baun.
Hut şeyli yağdaylar bolunsan, kavirler radikal toparlara koşulyarlar. Çünkü olur öz ağdalarına maliye kümeğine diyarlar. Kavir yaşır için radikal toparlar giyirdiği çeşmesini örülyar. Bunlar bizim şugunki inkar edip bilmecek hakikatlarımızın bir bölü deyip Kerim aytdı. Yurtta iqtisadiyetin çökkeni üçün köp tazik yüzünü dini örüyar. Emma muna ekstremizmin ösmeu hükmüne karamak devam ediyar.
Tajikistanda islam ekstremizm maradaki aladalar, onun sebepleri varadaki maglumatlar bilen tanış boldunuz. Gepliyer Adatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, saatli hareket etmeden son programmamızı devam ettirer. Adatlığın tolkunlarına kalın.
Be with us, man, so what must